Işığı Mesle.
VOA This Morning, saya Karlina Amkas. In case you missed it, Mahkamah Konstitusi baru-baru ini mengeluarkan keputusan yang membolehkan peserta pemilu berkampanye di institusi pendidikan. Komisi Pemilihan Umum, KPU, langsung mengcounter dengan mengeluarkan peraturan yang menyebutkan kampanye hanya boleh di lingkungan perguruan tinggi, tidak di sekolah. Kita bahas topik ini bersama Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership Indonesia, Neni Nurhayati, Ketua Ikatan Guru Indonesia, Danang Hidayatullah, dan Ketua OSIS Bina Nusantara Bekasi, Ricky Morris. Saya mulai dengan Teh Neni dulu kali ya. KPU mengeluarkan keputusan sendiri, katanya tidak boleh ada kampanye di lingkungan pendidikan. Memangnya kampanye di lingkungan pendidikan ini sesuatu yang buruk, harus dilarang?
Kalau bicara soal kampanye di tempat pendidikan, bukan sesuatu hal yang baru lah gitu ya. Karena ini diskursus lama dari pemilu ke pemilu itu selalu ada diskursus berkaitan dengan ini. Larangan kampanye di tempat pendidikan itu mulai diadopsi di pemilu 2004, 2009, 2014, dan 2019 melalui Undang-Undang 7 2017. Berdasarkan putusan MK itu kan pelaksana, peserta, dan tim kampanye dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan kecuali fasilitas pemerintah dan pendidikan sepanjang memang itu mendapatkan izin dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu. Tetapi yang dimaksud dengan penjelasannya tempat pendidikan itu mana sih gitu ya? Ini versi MK ya. Gedung dan atau halaman sekolah dan atau perguruan tinggi kan ya. Ini kemudian memunculkan diskursus publik. Sebenarnya bagaimana dengan institusi yang di luar perguruan tinggi? Jadi sebelum keputusan Mahkamah Konstitusi ada, udah ada namanya PKPU 15 2023 tentang kampanye. Tetapi PKPU itu kan belum secara detail mengatur bagaimana proses penggunaan fasilitas pemerintah dan pendidikan sebagaimana di putusan Mahkamah Konstitusi. Kita juga tentu mendorong ya agar KPU segera melakukan revisi, mengingat pro kontra ini kan terus-menerus. Tetapi di rancangan PKPU hari ini, itu kan KPU tuh menyisipkan pasal 72 ayat 1A yang bunyinya itu serupa dengan amar putusan MK. Di pasal itu tuh ada 72A ayat 4, tempat pendidikan itu adalah perguruan tinggi. Dan KPU menyatakan bahwa perguruan tinggi itu meliputi universitas, institut, sekolah tinggi, kemudian politeknik, akademi, dan komunitas. Tidak ada dalam pasal tersebut sekolah itu menjadi tempat pendidikan yang boleh digunakan untuk berkampanye. Peserta pemilu tetap saja dilarang berkampanye di sekolah. Ini sebetulnya menjadi dilema ya, karena melarang kampanye di sekolah dengan mempertimbangkan sebetulnya usia, Mbak Karlina. Jadi kan kita tahu bahwa dari mulai PAUD sampai dengan SMA itu, pertimbangannya mereka belum memenuhi syarat sebagai pemilih, 17 tahun. Dan atau sudah menikahkan klausulnya gitu ya di persyaratan menjadi pemilih itu. Nah, oleh karenanya, karena semua siswa PAUD SD SMP itu belum masuk usia pemilih, maka kemudian itu akan menjadi rentan dan riskan ketika kampanye itu dilakukan di sekolah-sekolah itu. Makanya tadi KPU itu mengatur bahwa tempat pendidikan itu adalah universitas, institut, sekolah tinggi, kemudian akademi dan akademi komunitas. Bagaimana dengan SMA? Karena kan kita melihat misalnya di SMA itu ada madrasah aliyah gitu ya, atau misalnya yang sederajat yang itu sudah masuk gitu ya di usia pemilih, itu kan debatable juga. Nah, makanya saya kira bagaimana dalam hal ini pengaturan kampanye di tempat pendidikan, KPU itu harus betul-betul terang benderang gitu ya, memastikan kampanye di tempat pendidikan aturannya seperti apa, SOP-nya bagaimana, lalu kemudian juga kita berharap dilakukan secara adil dan berimbang, memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta pemilu. Metode kampanye itu ada beberapa hal ya, ada pertemuan terbatas, itu diikuti oleh 3.000 orang gitu ya di tingkat pusat, kemudian 2.000 di tingkat provinsi, 1.000 di tingkat kabupaten kota. Lalu kemudian ada pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga, kemudian media sosial, iklan cetak, elektronik, dan lain sebagainya gitu. Nah, ini juga perlu diperjelas berapa yang harus dihadirkan. Universitas atau sekolah itu kan banyak sekali. Bisa jadi melebihi dari yang sudah ditentukan itu bisa jadi dalam kategori rapat umum. Kalau dari perspektif komunikasi politik dan ruang publik gitu ya, putusan Mahkamah Konstitusi ini menjadi angin segar ya bagi filterasi udara di, kita tahu, polutan politik lah ya. Karena tidak bisa dinafikan bahwa di pemilu-pemilu sebelumnya, komunikasi politik di area strategis itu seringkali bersifat one-way communication ya. Oleh karenanya saya kira bagaimana ketika memperbolehkan kampanye di tempat pendidikan gitu ya, ini membuka ruang-ruang demokrasi untuk kita juga bisa melakukan elaborasi lebih jauh bagaimana visi-misi kandidat, politik gagasan, substansi persoalan, bagaimana kebutuhan anak-anak muda misalnya. Kemudian juga bagaimana hari ini kita dihadapkan dengan kemunduran demokrasi, sehingga ketika kampus menjadi ruang akademik yang strategis untuk menguji bagaimana rasionalitas dan juga bisa membangun dialektika di kampus gitu ya. Ini saya kira menjadi sesuatu hal yang sangat positif gitu ya. Tapi saya juga sebenarnya sepakat sih Mbak Karlina, kalau untuk TK, PAUD, SD, SMP, SMA tuh ya paling sampai dengan kelas 2 itu ya riskan banget kalau misalnya ada, makanya kan muncul ya pimpinan pusat Muhammadiyah misalnya menolak berkaitan dengan hal itu karena ini akan jadi rentan adanya pelanggaran-pelanggaran lain gitu. Karena nggak ada urgensinya sih kalau menurut saya Mbak Karlina, mereka juga belum memenuhi usia pemilih gitu ya. Kalau SMA sih it's okay ya, tapi bagaimana SOP dan lain-lainnya, yaitu KPU harus mengatur secara detail berkaitan dengan hal itu.
Nah, kita tanyakan ya ke Mas Danang, Ikatan Guru Indonesia katanya sudah ada semacam penjelasan tentang tindak lanjut dari keputusan MK ini. Apa yang sudah dilakukan Mas Danang? Tadi Teh Neni bilang, okay, tapi ya dibatasi mulai dari SMA kelas 2, institusi yang lebih rendah dari itu sebaiknya tidak usah dulu karena memang ada faktor usia pemilih.
Jadi saya coba mengangkat filosofi Ki Hajar Dewantara dulu tentang tujuan pendidikan menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka itu bisa mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, ketika ada putusan MK ini, itu memang kita kemarin sudah ada dialog ya, komunikasi dengan teman-teman organisasi profesi guru yang lain. Kita sepakat, pertama yang perlu kita bentengi itu ya sekolahnya. Sekolah itu kan netral, bukan dari politik pendidikan, tapi politik praktis. Ini jadi satu yang kita fokus gitu dalam menyikapi ini. Karena bagi kita itu kampanye arahnya udah pasti ke politik praktis. Itu efeknya sangat negatif. Dalam hal apa? Merusak kebinekaan atau keragaman dan juga proses pembelajaran di kelas. Belum lagi nanti ada conflict of interest. Siapa yang bisa menjamin kalau misalkan sekolah tertentu itu tidak terafiliasi atau terbangunnya polarisasi kepentingan dari pihak-pihak tertentu. Bayangkan ada berapa banyak partai politik, ada berapa banyak calon legislatif. Kita juga melihat kan, sebelumnya juga itu kan terjadi banyak banget pelanggaran yang juga itu melibatkan oknum-oknum ya di sekolah, apalagi yang ASN gitu ya, meskipun sudah ditindak gitu kan, maupun yang bentuknya soft seperti ada berita-berita yang hoax, terganggunya pembelajaran di kelas karena ada konflik, kemudian interaksi guru dan yang lain juga terganggu. Yang seperti itu aja itu sudah mengganggu gitu. Apalagi nanti kalau ditegaskan dengan adanya masuknya kampanye politik praktis di sekolah gitu. Kita juga khawatir terhadap murid-murid kita yang belum memiliki hak pilih dan kita juga belum pernah mencoba sebetulnya apakah untuk katakanlah sudah memilih hak pilih, katakanlah kelas 3 ya, kelas 3 SMA itu, apakah tidak ada ruang tersendiri, bukan di sekolah, kan banyak ruangnya untuk melakukan kampanye itu bukan di ruang sekolah. Maka kita itu mendorong DPR itu supaya memperkuat komitmen bahwa jangan sampai politik praktis itu masuk ke sekolah. Kalau misalkan mau memberikan pendidikan politik, katakanlah kepada siswa di sekolah itu kan banyak ragamnya dan secara umum kan di sekolah juga sudah diajarkan. Tapi kalau masuknya ke kampanye, itu nggak ada jaminan bahwa katakanlah sekolah akan dalam tanda kutip porak-poranda gitu. Akhirnya akan terseret ke politik praktis dan itu akan apa namanya menyebabkan lingkungan di sekolah bahkan orang-orang yang di sekolah juga terdampak.
Memang dalam bayangan orang-orang dari institusi pendidikan, bentuk kampanye itu seperti apa sih? Mungkin ini salah satu cara pengenalan politik yang lebih langsung ke anak-anak didik daripada gurunya yang memanipulasi anak-anak muridnya, anak-anak didiknya untuk memilih partai tertentu atau capres tertentu karena si pengajar atau guru ini punya afiliasi dengan partai tertentu.
Ya, kalau logika saya sederhana saja, misalkan saya di Tangerang Selatan ada berapa banyak calon legislatif yang akan berebut masuk ke sekolah-sekolah, itu aja udah sangat rawan. Yang kedua, kalaupun masuk itu kan membahayakan banget, itu akan terbangun itu relasi kuasa itu.
Kalau bentuk-bentuk kampanyenya dalam bayangan IGI itu seperti apa, Mas Danang?
Maksudnya gini, kalaupun mau ada itu tidak dilaksanakan di sekolah gitu, hidupnya nggak masuk ke sekolah. Dia bisa saja kan murid-murid itu melakukan studi ke KPU, dapat pengetahuan di sana. Yang jelas bukan dilakukan di dalam sekolah. Banyaklah cara-cara yang bisa dilakukan.
Teh Neni, IGI mungkin atau dari Mas Danang, kayaknya kurang setuju ya kalau sampai masuk ke ranah pendidikan, apalagi yang tingkatannya bukan universitas atau kuliah. Kalau saya lihat anak-anak itu perlu juga pembekalan. Jadi ketika usia mereka sudah sampai pada usia pemilih, mereka sudah tahu apa yang mereka akan lakukan dan sudah mengenal partai-partai yang menominasikan calon-calonnya untuk menjadi presiden.
Iya, sebenarnya sih kalau kita melihat ya kampanye pemilu di sekolah dan di madrasah itu, tadi apa yang disinggung oleh Pak Danang, sebetulnya itu berpotensi sekali ya mengganggu juga menimbulkan dampak negatif secara serius ya, terutama pada iklim keberagaman di sekolah. Apalagi kalau kita tahu misalnya sebagian besar murid juga belum memiliki hak pilih loh gitu ya. Dan itu kan akan berbeda ya kondisinya dengan mahasiswa di kampus yang mereka sudah punya sikap kritis, kematangan dalam bersikap, juga memiliki hak pilih. Dan pemilu dilaksanakan di sekolah itu sangat mengkhawatirkan sih kalau menurut saya. Di sekolah itu kan sebetulnya pendidikan politik itu sudah diajarkan ya, yang itu sudah terintegrasi misalnya lewat kurikulum nasional gitu ya, Mas Danang ya. Di kita kan ada dikenal dengan pendidikan Pancasila kewarganegaraan, kemudian juga mengajarkan misalnya soal bagaimana sejarah Pancasila gitu ya di mata pelajaran sejarah, ada lagi misalnya di ilmu pengetahuan sosial, atau misalnya bagaimana ya ketika di sekolah-sekolah itu secara demokratis mereka juga memilih ketua OSIS gitu. Di sekolah itu kan ada ekskul-ekskul gitu ya. Itu juga sebetulnya kan diajarkan mengenai demokrasi ya, politik gitu ya, secara simpel dan sederhana. Jadi tidak perlu kemudian sampai membawa para politisi berkampanye di area sekolah gitu ya, dengan dalih kemudian memberikan atau ya udahlah ini mengenalkan aja pendidikan untuk anak-anak gitu ya. Dan ini menurut saya justru tadi rentan untuk dipolitisasi sih Mbak Karlina, karena bagaimanapun kita tahu Mas Danang menyampaikan juga soal 2024 itu the biggest one day election in the world and the most complex system election in the world. So at the same day gitu ya, we not just elect vice president and president, but also Senat gitu ya, DPD, lalu kemudian juga lokal legislatif and national legislatif. 5 surat suara yang akan kita pilih di pemilu 2019. Caleg-caleg itu kan jumlahnya pasti akan ribuan ya. Bahkan mungkin dengan DPD tuh bisa puluhan ribu yang harus kita pelototi satu persatu. Dan mereka tuh kebayang nggak harus diberikan kesempatan yang sama untuk melakukan kampanye yang sama dan setara lah ya. Karena kan bukan hanya presiden ya, tapi juga bagaimana dengan DPD, bagaimana dengan DPR RI, dengan DPRD provinsi dan kabupaten kota. So complicated gitu. Sehingga ketika kemudian harus membawa para politisi ke sekolah, maka yang dikhawatirkan tadi justru terjadi adanya netralitas aparatur sipil negara gitu ya, yang kita tahu misalnya dari pemilu ke pemilu banyak sekali kan ASN guru-guru itu yang dilakukan klarifikasi oleh Bawaslu karena teridentifikasi ada afiliasi terhadap salah satu partai politik tertentu, caleg tertentu, atau kandidat-kandidat tertentu. Nge-like pun itu di media sosial tuh nggak boleh gitu loh.
Justru itu yang saya tanyakan, karena saya bukannya mencurigai atau menuduh, tetapi sudah banyak nih diberitakan bahwa orang-orang yang ada di sekolah, baik itu guru untuk urusan administratifnya, maupun anak-anaknya yang sudah pada usia memilih tentu saja, secara sembunyi-sembunyi melakukan apa yang bisa dikategorikan sebagai kampanye. Nah, daripada diam-diam sembunyi-sembunyi seperti itu, kenapa nggak terang-terangan aja? Ada hari khusus misalnya, atau disediakan waktu khusus untuk kampanye dari siapapun yang mau berkampanye di sekolah itu.
Biasanya KPU ataupun Bawaslu itu kan sebetulnya ada alokasi khusus ya untuk sosialisasi berkaitan dengan kampanye mengundang guru-guru misalnya ya. Tidak harus kemudian juga datang kan ke sekolah karena di situ tuh emang benar-benar rentan banget. Ya meskipun kita tahu lah ya bahwa mereka punya hak pilih. Mereka juga perlu dilindungi dong hak pilihnya sama kita. Tetapi saya kira di era keterbukaan informasi publik seperti sekarang ini, untuk mengecek rekam jejak calon bisa kita dapatkan di website kpu.go.id gitu. Ya meskipun kita juga hari ini mendorong sih karena masih minim ya informasi-informasi apalagi berkaitan dengan caleg yang disuguhkan oleh KPU. Tetapi saya kira justru akan lebih rentan ketika para politisi itu bisa masuk ke sekolah. Bagaimanapun ini tuh akan sangat rentan. Paling enggak itu pasti akan dibawa tuh stiker gitu ya ke sekolah itu. Atau enggak misalnya PIN dan lain-lain. Itu kan akan lebih rentan lagi gitu menurut saya ya. Jadi punya dampak secara serius dan itu menjadi bola liar gitu pada akhirnya. Dikhawatirkan justru banyak harus diklarifikasi oleh Bawaslu karena memang terbukti ada bagi-bagi bahan kampanye. Apalagi kan dengan kepentingan pemilu itu dinamikanya cepat dan syarat akan kepentingan. Dan sekolah berpotensi terseret ke dalam lingkaran politik praktis dan tidak bisa memegang sikap netralitas. Ini yang saya menurut saya sih yang it's very dangerous gitu ya. Jadi bukannya pemilu itu berkualitas, berintegritas, tetapi kemudian yang terjadi justru malah mencederai demokrasi itu sendiri.
Berarti kembali ke pertanyaannya nih ke Mas Danang, bentuk kampanye itu, jadi kalau misalnya si calon presiden atau siapapun yang sedang mencalonkan diri itu datang dengan membawa berbagai atribut, itu memang menurut saya ciri khas di Indonesia. Setidaknya saya tidak melihat itu di Amerika. Setiap kali para caleg itu berkampanye, mereka nggak bawa apa-apa. Oke, mereka bawa rombongan, mungkin sekitar dua orang yang mendampingi mereka. Tapi tidak ada tuh bagi stiker, bagi-bagi kaos, bagi-bagi pin atau selebaran itu nggak ada. Jadi mereka datang sudah punya agenda untuk berdiskusi, untuk menyampaikan visi misinya ke anak-anak atau pelajar yang kira-kira bakal menjadi pemilih pertama terutama ya. Jadi yang dikhawatirkan Mas Danang tadi akan ada pengerahan misalnya keamanan atau massa yang nanti datang seolah-olah seperti menyerbu sekolah, itu tidak ada Mas Danang. Mungkin dengan melibatkan institusi pendidikan bisa diubah, boleh datang, boleh berkampanye, tapi ini loh definisi kampanye yang kami inginkan. Ada pembatasan mengenai cara berkampanye. Mungkin itu bisa menjadi titik tengah, dibolehkan berkampanye di institusi pendidikan, tapi ada rambu-rambunya. Gitu, Mas Danang?
Kita tuh bukan menutup demokrasi ya di sekolah, tapi kan masyarakat kita, apalagi khususnya di sekolah, itu memang belum siap. Di sekolah itu kan multikultur ya, terbuka, terus juga beda suku, agama, termasuk beda pilihan politik. Kalau tiba-tiba sekolah itu jadi tempat kampanye, bisa saja terjadi, bisa diplot oleh satu dua partai atau mungkin caleg-caleg tertentu yang dia punya pesan tersendiri ke pihak sekolah, ini kalau bisa jangan ada yang masuk selain saya. Misalkan itu bisa dan mungkin sangat terjadi.
Nah,
Dan
justru itu, Mas Senang, justru untuk menghindari tekanan-tekanan sepihak itu, perlu ada keterbukaan dari institusi pendidikan itu. Oke, kami menerima siapapun yang mau berkampanye di institusi pendidikan atau di sekolah kami di sini, tapi ada rambu-rambunya atau ada syarat-syaratnya.
kalau dalam situasi saat ini nggak mungkin kan. Gap-gap itu akan ada dan bahkan nanti mungkin akan sekolah itu akan bisa jadi diidentikan dengan partai tertentu karena mungkin meskipun nggak dibikin aturan kan mungkin juga nggak tersentuh dengan partai lain atau dengan caleg yang lain yang mungkin juga memang tidak sempat ke situ. Jadi panjang termasuk nanti hubungannya dengan PPMB yang ujungnya ternyata sekolah itu tiba-tiba dicap sebagai pendukung tertentu. Itu nanti berimbas itu ke penerimaan murid baru itu. Orang tua serta merta akan berpikir, oh sekolah ini mendukung si A, terafiliasi dengan partai A. Dan ini panjang sebelumnya efeknya
Tapi
itu
kan itu
datang.
juga
Bisa.
Sudah biasa kaitan-kaitan itu selalu ada dan tidak terhindarkan, Mas Danang.
Kan walaupun belum masuk dalam masa kampanye, karena tapi sudah ada sosialisasi, itu kan sudah terplot tuh. Misalkan si capres ini masuk ke wilayah ini, ke sekolah ini, gitu, ke lembaga ini, itu sudah, ah, istilahnya orang tua yang tadi mungkin mau mengharapkan anaknya masuk situ, tapi karena sudah dimasuki calon tertentu, dia jadi mundur. Nah, itu faktanya sih demikian. Nah, bayangkan kalau misalkan nanti lebih banyak lagi kejadian ini di sekolah-sekolah gitu. Kalau saya sih lihatnya kalau di sekolah negeri belum ada ya. Ya itu kita belum belum siap lah untuk hal demikian.
Teh Neni tadi juga sudah menyinggung ya, pelajar-pelajar itu mungkin bisa mengenal calon-calon itu melalui ya internet lah, karena memang sumber informasi kita mungkin di internet. Tapi juga kan ada kekhawatiran soal hoax, belum lagi influencer yang mencoba mengarahkan atau menjelek-jelekan calon tertentu. Apakah tidak lebih baik kalau misalnya calon itu datang ke institusi pendidikan dan mengungkapkan sendiri visi-misi mereka? Itu juga menjadi semacam touch on untuk anak-anak didik itu. Kalau kita ke museum kan, kalau cuma lihat-lihat kan nggak menarik, atau cuma dengar aja kan nggak menarik. Tapi kalau mereka bisa berinteraksi langsung, mungkin itu akan lebih melekat informasinya bagi mereka. Rasanya itu menjadi pembelajaran yang lebih praktis menurut saya, dan lebih langsung. Anak-anak itu sendiri juga bisa langsung tanya-tanya sebebas mungkin. Jadi semacam town hall secara terbuka, tapi di institusi pendidikan. Teh Neni.
Iya, saya kira memang ini menjadi tantangan kita ya, 2024 menghadapi demokrasi di era post-truth ya, antara misinformasi, disinformasi, hoax, dengan informasi yang benar tuh memang bedanya tipis. Hanya berkaitan dengan hal ini, saya kira kan tadi ya yang saya sampaikan ketika di awal, kita punya mata pelajaran yang itu mengajarkan nilai-nilai demokrasi yang substansial, melalui pembelajaran dan praktek-praktek demokrasi di kelas, saya kira bagaimana ketika guru-guru juga bisa menyampaikan informasi-informasi yang valid dan akurat kepada anak didiknya gitu ya. Termasuk juga KPU. KPU saya kira sebagai komunikator politik aktor utama juga harus menyampaikan informasi yang valid, yang akurat, yang kredibel, dan itu bisa dipercaya oleh semua, termasuk juga untuk pemilih pemula. Di Amerika itu ada yang namanya American Council on Education ya, bagaimana menerbitkan panduan political campaign related activities of and the college and universities. Nah, saya rasa ini juga bisa diberlakukan di Indonesia. Bagaimana KPU itu mengeluarkan aturan-aturan yang apa sih yang boleh, apa sih yang tidak boleh, terus yang nanti akan mengundang itu siapa gitu ya. Apakah kemudian itu ditentukan oleh peserta pemilu atau sekolah boleh langsung. Masa ribuan calegnya juga harus kita undang karena di situ kita juga harus memberikan kesempatan yang sama gitu ya. Tentu kita perlu mendorong KPU bisa menerbitkan SOP-SOP yang jelas. Termasuk juga bagaimana penggunaan di sekolah ya, terutama memang untuk ya tadi ya kelas 2, kelas 3 yang itu sudah masuk dalam tahapan pemilih. Tetapi saya kira kalau untuk pendidikan politik kepada pemilih pemula, hari ini sebetulnya banyak NGO-NGO yang menaruh perhatian untuk memberikan pendidikan sosialisasi politik kepada pemilih pemula. Kemarin misalnya terakhir ya, DIP menyelenggarakan Sekolah Kepemiluan dan Demokrasi. Dan di kabupaten kota itu mereka roadshow loh ke sekolah-sekolah, masuk ke sekolah-sekolah untuk memberikan pendidikan politik kepada pemilih pemula. Saya kira melalui NGO-NGO tadi itu bisa dimaksimalkan, membawa para politikus ke sekolah akan sangat rentan dipolitisasi. Karena nanti yang dipolitisasi itu akan memiliki dampak yang sangat luas, jadi daya rusaknya itu sangat luas. Kalau salah satu guru, misalnya salah satu sekolah misalnya itu kena, IGI juga diklarifikasi, dinas pendidikan juga diklarifikasi, IGI pusat juga bisa dimintai keterangannya, akan ada banyak potensi-potensi pelanggaran yang terjadi. Bagaimana juga berkaitan dengan harmonisasi antara warga sekolahnya. Jadi menurut saya kalau itu diizinkan ya akan complicated banget lah permasalahan yang akan dihadapi. Jadi daripada nanti terjadi seperti itu ya lebih baik sih menurut saya melakukan apa ya pencegahan sejak dini, sejak sekarang gitu ya. Karena sebetulnya tadi Mbak Karlina juga nyinggung Ya susah sih ya kalau di Indonesia, kalau calon datang, kalau nggak bawa uang, kalau nggak bawa stiker, itu ya susah gitu. Berdasarkan hasil penelitian di Indonesia ya, pemilih kita itu sudah masuk dalam kategori moral hazard pemilih. Kalau saya melakukan pendekatan dengan teori disonansi kognitif, itu ada yang berbenturan antara apa yang dipikirkan dengan tindakan. Jadi nggak sinkron gitu. Tahu nih politik uang itu nggak boleh, politik uang itu salah. Lalu kemudian juga misalnya mengambil materi lainnya dari pasangan calon yang itu ketika dikonversi nilainya di pemilu 2024 ini ya 100 ribu itu juga udah masuk dalam kategori politik uang. Tapi mereka masih mau terima gitu. Nah saya khawatir justru ini akan mengganggu ketentraman ketika itu terjadi di sekolah. Politik gagasan itu kayak nggak laku lah gitu Mbak di masyarakat kita itu gitu ya. Ya kalau misalnya caleg gak bisa bawa apa-apa, kandidat gak bawa duit, gak bisa memberikan sesuatu yang itu bisa dinikmati oleh masyarakat pada hari itu, tuh kan dianggap ya kere lah, gak bisa bawa apa-apalah. Kemudian ngapain? Emangnya kita mau makan program, emangnya kita mau makan politik gagasan, kan istilahnya kayak gitu. Nah daripada hal itu terjadi, saya kira memberikan pendidikan politik yang lebih etis dan lebih elegan mungkin bisa dilakukan di tempat lain ataupun kalau memang ada ya kita perlu mendorong gitu ya kepada KPU ya udahlah itu dilakukan di tingkat sekolah dengan catatan-catatan tertentu. SOP-nya betul-betul harus ketat.
Sebelum kita tutup, Ricky Morris, adik kita di kelas 11 ya di Bina Nusantara baru aja bergabung. Kita dengar pandangannya ya, Teh Neni dan Mas Danang. Apakah Ricky setuju kalau kampanye pemilu masuk ke ranah pendidikan?
Untuk tingkat-tingkat senior, mungkin sudah tidak apa-apa untuk diajarkan politik secara real time itu gimana. Tapi seperti tadi Bu Neni jelaskan, chance of getting error tuh lebih tinggi. Jadi kalau bisa sih jangan dulu. Apalagi untuk sekolah-sekolah umum yang punya jenjang tingkat pendidikan dari SD, TK, SMP, kalau misalnya unsur-unsur politik masuk ke dalam jenjang-jenjang masih junior gitu, belum cocok ya, belum pantas untuk dipromosikan di dalam tempat pendidikan.
Jadi kayaknya memang sebaiknya untuk tingkat sekolah ditunda dulu. Kalau misalnya harus dilakukan seperti tadi Teh Neni bilang, mungkin untuk kelas 11-12, artinya kelas 2, kelas 3 SMA. Teh Neni, Mas Danang, dan Ricky, terima kasih atas kesediaan kalian untuk berbincang-bincang dengan VOA. VOA.